Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Partija kosovskih Srba odustala od lokalnih izbora na sjeveru Kosova. Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i na Kosovu izjavile da pažljivo prate sve aspekte lokalnih izbora na sjeveru Kosova. Tužilac Serž Bramert sa Vučićem u Beogradu razgovarao o predmetu Šešelj. Twitter odustao od označavanja medija koji sarađuju sa državom. U Crnoj Gori produžen pritvor bivšem kralju kriptovalute iz Južne Koreje zbog straha od bjekstva. Muslimani širom svijeta slave Ramazanski Bajram. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: šta bi mogla da znači najava Rusije da će pred Savjetom bezbjednosti pokrenuti diskusiju o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu? Najmleo Beširi iz Instituta za evropske poslove.
Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama.
Tvrdnje lokalne vlasti u Budvi da zbog toga što je određen pritvor predsjedniku opštine Milu Božoviću, opština ne može da funkcioniše, predstavlja pritisak na tužilaštvo, jer postoji više zakonskih mogućnosti koje omogućavaju njen normalan rad i u ovim okolnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač javnih politika Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Insistiranje na tome da bez njega život staje i da se opština javno može zaključati, da niko neće primiti platu i tako dalje, je par excellence pritisak na tužilaštvo i nema utemeljenje, jer ako ti ljudi zaista žele da se taj problem riješi, on se može riješiti. Ako od toga žele da naprave problem i da naprave još veći pritisak na tužilaštvo, onda mogu raditi i to, ali ne znam ko u tom trenutku dobija.
Čućete i otkud hiljade pasa lutalica na ulicama po gradovima Srbije i što je moguće rješenje za taj problem.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Šta će psi na ulici, znate? Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naših rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zajednica opština sa srpskom većinom, koja je već 10 godina tačka sporenja Srbije i Kosova, mogla bi prema najavama Rusije da bude tema u Njujorku pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Prilog Nevene Bogdanović.
Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu dogovorena je pod pokroviteljstvom Evropske unije, a sada njeno formiranje traži Rusija, saveznica Srbije u osporavanju kosovske nezavisnosti. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko poručio je da se Rusija, koja tokom aprila predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zalaže za, kako je rekao, produktivnu diskusiju o suštini problema koji su zaista akutni za Srbe, uključujući formiranje zajednice srpskih opština. A jednomesečno predsedavanje Rusije u Savetu bezbednosti poklopilo se sa redovnom sednicom o Kosovu zakazanom za 27. april. Rusku inicijativu direktor nevladinog instituta za evropske poslove u Beogradu Najmleo Beširi tumači ovako.
Pa jasno je da Rusija tu želi da bude jedan remetilački faktor bilo kakvom dogovoru između Beograda i Prištine. Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama, pokušava da u ovom delu Evrope, gdje očigledno još ima uporište, da se usprotivi bilo kakvom napretku koji bi se možda pripisao zapadu kao uspeh.
Do izjave ruskog zvaničnika o zajednici opština sa srpskom većinom dolazi nakon što su Srbija i Kosovo u Ohridu postigli usmeni dogovor o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije i podršku SAD-a. Dogovor koji je opisan kao veliki korak ka postizanju konačnog sporazuma Srbije i Kosova podrazumeva i da obe strane ispune svoje ranije obaveze, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom koja je dogovorena u Briselu pre 10 godina, 2013. Rusija nema aktivnu ulogu u dijalogu, ali kritikuje Evropsku uniju i SAD da su pristrasni, odnosno da zastupaju interese zvanične Prištine. Analitičar Najmleo Beširi smatra da Rusiji ne odgovara formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, jer se njeno formiranje predviđa u skladu sa zakonima i Ustavom Kosova.
Ako ne priznaju Kosovo, onda ne priznaju njihove zakone, ali možda može iskoristiti priliku da izvrše uticaj na političke lidere Srba na Kosovu i na vlast u Srbiji, da se nađe načina da ta zajednica ima nekakva izvršna ovlašćenja, zakonodavna ovlašćenja koje bi možda mogle da podrivaju državnost Kosova.
Zvaničnici Srbije su postavili formiranje zajednice kao preduslov za dalji napredak dijaloga sa Kosovom. Ali dok Beograd insistira na zajednici od 10 opština sa širokim ovlašćenjima, vlasti Kosova smatraju da bi ona bila štetna za funkcionalnost države. Za Prištinu je sporno pitanje nadležnosti, odnosno da li će zajednica imati izvršna ovlašćenja ili ne. Kosovo je nakon pritiska međunarodne zajednice u martu ove godine prihvatilo da srpskoj zajednici pruži, kako je rečeno, određeni nivo samomenadžiranja. Najavljeno je da će uskoro biti predstavljen prvi nacrt statuta zajednice, ali detalji do danas nisu poznati. Prema rečima Naime Lea Beširije, iniciranjem priče o Kosovu i zajednici opština sa srpskom većinom u Savetu bezbednosti, Rusija bi pokušala i da stavi do znanja da se i dalje pita za međunarodne odnose u svetu.
Međutim, imajući u vidu da od februara prošle godine, kada Rusija vodi invaziju nad Ukrajinom, teško da bi mogao da dobije bilo kakve simpatije od stalnih članica Saveta bezbednosti ili od privremenih članica. Drugim rečima, Rusija nema mnogo kredibiliteta za iniciranje bilo kakvog razgovora i diskusije unutar UN-a.
Sa zapada su se od početka ruske invazije na Ukrajinu mogli čuti pozivi za isključivanje Rusije iz Saveta bezbednosti. Međutim, to telo do sada nije preduzelo preventivne niti prinudne mere protiv Rusije. A Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koju čine 193 države članice, do sada je izglasala više rezolucija kojima osuđuje rusku agresiju. Među državama koje su podržale rezolucije bila je i Srbija. Ipak Srbija odbija da uvede sankcije Kremlju zbog invazije na Ukrajinu, a podrška Moskve po pitanju Kosova jedan je od glavnih razloga za takvu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vladajuća većina Demokratski front je u Skupštini opštine Budva usvojila inicijativu koju je potpisalo oko 4000 ljudi da se pritvorenom predsjedniku opštine Milu Božoviću, osumnjičenom za teška krivična djela, preinači mjera pritvora i omogući da obavlja svoju funkciju. I dok Demokratski front kao razlog navodi da je opština bez Božovića u blokadi jer nisu izabrani njegovi potpredsjednici iz civilnog sektora, poručuje da je riječ o pritisku na pravosuđe, te da postoji niz zakonskih propisa koji omogućavaju funkcionisanje opštine i u postojećim uslovima. Iz Budve se javila Jasna Vukićević.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović je na zasjedanju kazao da je hapšenje Božovića dovedeno u pitanje funkcionisanje grada, te da se inicijativom zahtjeva da se njegov pritvor, citat, zamijeni nekom drugom mjerom i da mu se omogući da se brani sa slobode.
Smatramo da nije ispoštovano pravo građana, njihova izborna volja i pravo da opština Budva funkcioniše, posebno u jeku turističke sezone koja je pred nama, jer gospodinu Božoviću kao građaninu Crne Gore oduzeto pravo koje bi svaki drugi građanin u ovoj situaciji imao, to je da se brani sa slobode. Treba posebno uvažiti činjenicu da je gospodin Božović javni funkcioner, da vrši funkciju predsjednika opštine Budva i da je jedini zakonom ovlašćen da opštinu Budva predstavlja, zastupa, zaključuje pravne poslove, daje ovlašćenje za zastupanje i jedino ovlašteno lice koje danas može da potpiše zarade, može da potpiše druge akte i iznese zvaničan stav opštine. S obzirom da su sva ta prava ugrožena zbog neizbora potpredsjednika i zakonske nemogućnosti da njegova ovlašćenja budu prenijeta na neko drugo lice, opština Budva na današnji dan nije u mogućnosti da funkcioniše.
Iz opozicione DPS su poručili da se inicijativom izlazi iz nadležnosti Skupštine opštine. Odbornik Milan Tičić.
Smatram da vi koji vodite sad trenutno opštinu Budva i svim ovim postupcima pravite štetu Milu Božoviću, da treba da mu dozvolite da koriste pravne lijekove i da svoju nevinost dokazuje na sudu.
Poruke da je hapšenje predsjednika opštine Budva dovedeno u pitanje njeno funkcionisanje je pritisak na pravosuđe koje odlučuje u slučaju pritvorenog Božovića, ocjenjuje istraživač javnih politika Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Oni se moraju pripremiti na gotovo makar 30 dana bez aktivnog učešća gospodina Božovića, nakoliko je određen pritvor, i u tom periodu opština mora da nastavi svoj normalan život. Postoje brojne zakonske mogućnosti na koje se može ovaj problem prevazići. Tako da insistiranje na tome da bez njega život staje i da se opština može zaključati, da niko neće primiti platu i tako dalje, je par excellence pritisak na tužilaštvo i nema utemeljenja, jer ako ti ljudi zaista žele da se taj problem riješi, on se može riješiti. Ako od toga žele da naprave problem, i da naprave još veći pritisak na tužilaštvo, onda mogu raditi i to, ali ne znam ko u tom trenutku dobija. To je u suštini neodgovorno ponašanje. U ovom trenutku oni treba da traže rješenje, a ne da smišljaju na koji će način izvršiti što veći pritisak na pravosuđe.
Predsjednik opštine Budva Milo Božović je uhapšen 13. aprila, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Specijalno državno tužilaštvo je saopštilo da postoje osnovi sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Božović je odbacio optužbe, a njegov advokat i partija Demokratski front, čiji je funkcioner, naveli su da je riječ o politički motivisanom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U cilju ispunjavanja klimatskih ciljeva i smanjenja zavisnosti od uvoznog prirodnog gasa, nemačka vlada je odobrila predlog zakona kojim će od sledeće godine biti zabranjeno postavljanje novih sistema za grejanje na gas i lož ulje u zgrade i kuće, pišu svetski mediji. Nemački ministar ekonomije Robert Habeck rekao je u sredu da je vlada odobrila nacrt zakona kojim se od 2024. zabranjuje instaliranje novih sistema za grejanje na naftu i gas. Vladajuća koalicija prošlog meseca se usaglasila da skoro svi novi sistemi grejanja koji će biti instalirani i u novim i u starim zgradama od 2024. treba da rade na makar 65% obnovljive energije. Plan je, kako navodi Reuters, deo nemačke ambicije da postane karbonski neutralna do 2045. godine. Prema nacrtu zakona za grejanje kuće i stanova kao prihvatljiva alternativa grejanju na fosilna goriva, moći će da se koriste toplotne pumpe koje rade na obnovljivu električnu energiju, daljinsko grejanje, električno grejanje ili solarni termalni sistemi. Predložena mera je naišla na otpor unutar koalicije kancelara Olafa Šolca, dok kritičari tvrde da je preskupa i da će biti opterećenje za domaćinstva i stanare sa niskim i srednjim prihodima. Oko 78% Nemaca je protiv planiranog zakona, pokazala je anketa kompanije Forsa. Oko 62% anketiranih očekuje da će računi za grejanje porasti posle prelaska na obnovljive izvore energije. Pored toga što se najavljena mera smatra ključnom za klimatske napore, ona je i deo strategije smanjenja zavisnosti Nemačke od uvoznog prirodnog gasa, ukazuje Financial Times, navodeći da Berlin radi na nekoliko frontova kako bi ojačao svoju energetsku bezbednost otkako je Rusija prekinula isporuke gasa posle invazije na Ukrajinu. Za grejanje zgrada u Nemačkoj odlazi i trećina ukupne potrošnje energije, pri čemu, prema zvaničnoj statistici, 80% dolazi iz fosilnih goriva. Skoro polovina od 41 milion nemačkih domaćinstava za grejanje koristi gas, a četvrtina lož ulje. Predlog zakona je jedan od nekoliko kompromisa postignutih tokom 30 sati razgovora prošlog meseca između Šolcovih socijaldemokrata, zelenih i liberalne partije slobodnih demokrata, ističe Financial Times. Sa druge strane, predlog zakona naišao je na žestoke kritike organizacija vlasnika kuća, kao i opozicione Hrišćansko-demokratske unije. Odgovarajući na kritike, nemačka vlada je nastojala da uveri vlasnike kuća da će planovi za postepeno ukidanje sistema grejanja na gas ili lož ulje obezbediti značajan prelazni period, kao i da će uzeti u obzir slučajeve ljudi sa financijskim problemima, ističe Associated Press. Vlada će ponuditi subvenciju 30% za stambene objekte u kojima žive vlasnici i 10% dodatno ako se vlasnici odluče za raniji prelazak na klimatski prihvatljivije grejanje nego što je zakonom propisano, bez obzira na prihode domaćinstva. Vlasnici kuća koji primaju socijalnu pomoć mogli bi dobiti dodatnu subvenciju od 20%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Radnička prava se i dalje krše u Bosni i Hercegovini. Primjer za to su i otkazi za vrijeme bolovanja nekim radnicima grupacije Prevent u Zenici. U njihovu zaštitu stale su kolege koje nisu u pogonu nego na čekanju. Pod njihovim pritiskom sporni otkazi su poništeni, ali 50 ljudi i dalje čeka povratak na posao ili otkaz po zakonu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Radnici grupacije Prevent u Zenici, Almi Žilo, nedavno je poništeno rješenje o otkazu koje je na njenu kućnu adresu stiglo početkom godine. Ona ipak nije vraćena na posao u pogonu za proizvodnju presplaka za automobile, gdje je 20 godina radila kao šivačica i kontrolorka. Vraćena je na čekanje na kojem je približno pola godine. Kaže da je sposobna za posao.
Nemam invalidnost. Od tih 40 ljudi, njih ima možda pola invalidnost. Mislim, invalidi rada, da se razumijemo. A ja nemam, ja sam radila normalno, poslana na čekanje, s čekanja dobila otkaz, otkaza na čekanje.
Na čekanje je vraćen i Alija Karić. On je prethodno dobio otkaz u fabrici, iako je bio na bolovanju.
Vodim se na bolovanju od prošle godine, od marta, opersa u kičmu. Još uvijek sam na bolovanju, još uvijek mi liječenje nije završeno. 2011. godine imao sam povredu na radu i tad mi je povrijeđen disk L4, L5 koji sam sad morao operisati. Nikom ne trebate, jednostavno pošalju vam otkaz putem pošte i to je to.
Pod pritiskom oko 40 radnika na čekanju, poništeni su otkazi koji su nezakonito iz firme upućeni na desetak adresa. Predstavnik vijeća uposlenika Zeničkog Preventa, Senad Ekinović.
Mi dalje smo pri onim zahtjevima, to su minimalni zahtjev, on je dug, ona iz Kima, neisplaćeni sat i noćni rad i otpoštena otpremnina ako će nas otpustiti ono. Međutim, oni se naglašavaju na to, evo samo to ignorišu.
U Preventu već mjesecima ne možemo da dobijemo odgovore na pitanja koja postavljaju i radnici. Alija Karić podsjeća da se nakon privatizacije ova grupacija obavezala da će prema radnicima nekadašnjeg Zeničkog Kima izmiriti sve dugove.
Kao tako smo bili ko ovce, povjerovali smo u to, bit će i dan danas nikad ništa. Pa 22 godine koliko ima kako je Prevent došao.
Ponovo Senad Ekinović.
Dakle, nas 50 može da radi 20. Mislim, spremno odmah sad radi. A 30 su ljudi koji su oboli u toj firmi.
Nezadovoljnim radnicima u Zenici pravnu pomoć i dalje pruža Udruženje građana Radnički pokret. Radnici Preventa koji su mjesecima na čekanju dobijaju minimalac, navodi Alija Karić.
Nađite mi vi neku matematičku formu da se preživi. Evo ja ću vam sad tačno reći. Na bolovanju juče sam podigao tu uplatu iz Preventa što su mi uplatili 698 maraka.
U Preventovom pogonu u Zenici zaposleno je oko 400 radnika, kažu naši sagovornici, koji žele povratak na posao ili otkaz po zakonu sa isplatom i ranijih dugova. Još jednom Alma Žilo.
Oni imaju, znači, u istoj firmu pod drugim nazivom. Većina radnika je prebačena u tu firmu, ono sneće iz nekog razloga. Sad meni razlog nije poznat, ja sam radno sposobna.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Historija pokazuje da su politike vezane za fertiliteta koje su namijenjene povećanju ili smanjenju nataliteta vrlo često neefikasne i da mogu ugroziti prava žena. Mnoge zemlje su uvele programe za stvaranje većih porodica, nudeći financijske poticaje i nagrade ženama i njihovim partnerima, ali je u njima i dalje prisutan intenzitet rađanja manje od dvoje djece po jednoj ženi. 44% žena i djevojaka koje imaju partnera nema pravo donositi odluke o spolnom odnosu, kontracepciji i zdravstvenoj zaštiti. 24% žena i djevojaka u partnerskom odnosu ne mogu reći ne spolnom odnosu. 11% ne mogu odlučiti o kontracepciji. Nastojanjima da se uspori rast stanovništva putem prisilne sterilizacije i kontracepcije grubo su prekršena ljudska prava, navodi Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo. Na slobodnaevropa.org potražite novu infografiku pod naslovom Žensko tijelo ne bi trebalo biti zarobljeno ciljevima o kontroli broja stanovnika.
Svi zajedno i predstavnici hrvatskih vlasti i predstavnici naroda žrtava ove će subote 22. aprila komemorisati žrtve ustaškog logora Jasenovac. Hrvatska vlada je uoči komemoracije drastično povećala kaznu za ustaški pozdrav. Napravljeno je još nekoliko konkretnih i komemorativnih pomaka u kažnjavanju i osudi ustašu nostalgije i ustašofilije. Vrijeme će pokazati da li je to korijeniti pomak ili tek prigodni potezi, kažu naši sagovornici. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Neće biti odvojenih komemoracija na mjesto nekadašnjeg ustaškog konclogora Jasenovac u subotu 22. travnja, kao što je bilo 6 puta unazad 7 godina. Na jednoj komemoraciji poča žrtvama ustaškog logora odaće i predstavnici hrvatskih vlasti i predstavnici žrtava Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista. Da li slučajno Sabor je dan prije komemoracije izglasao drastično povećanje kazni za izvikivanje ustaškog pozdrava ili korištenje ustaške ikonografije na 700 do čak 4000 eura? Bivši nogometaš Joe Šimonić, koji je kažnjen sa 2000 eura kada je pre 10 godina poveo skandiranje ustaškog pozdrava nakon utakmice Hrvatske-Island u Zagrebu, maknut je s mjesta selektora mlade hrvatske nogometne reprezentacije. U Čakovcu je 19. travnja postavljeno novih 28 kamenova spoticanja u znak sjećanja na međimurske židove odvedene u Auschwitz, a u Zagrebu je 19. travnja postavljeno još 19 kamena sjećanja na Hrvate žrtve ustaškog režima. Kakva je klima u kojoj Hrvatska dočekuje sutrašnju komemoraciju u Jasenovcu? Je li sve ovo nabrojano dio jednog korjenitog pomaka u odnosu prema povijesnom revizionizmu i nasljeđu ustaškog režima ili tek prigodne manifestacije koje su rezultat nekog neizravnog pritiska da se nešto napravi? Za naš program govori povjesničar i prvi predsjednik Žirovske vjerske zajednice Bet Israel Ivo Goldstein.
Moram priznati da ovoj vladi po mnogim pitanjima ne vjerujem, pa ni u ovoj situaciji mislim da joj ne treba previše vjerovati, ali živi bili pa vidjeli.
On dodaje da se posljednjih godina proces potrebne deustašizacije sveo na zabranu i sankcioniranje ustaškog pozdrava i zabrana i sankcioniranja nekih drugih javnih manifestacija ustašo nostalgije i ustašofilije, što je dobro, ali ne i dovoljno.
Jer ove javne manifestacije povijesnog revizionizma i neustaštva su samo vrh ledenog brijega. Potrebno je puno više toga napraviti, zato što ovo o čemu svjedočimo, a to jest bolest, je bolest koja traje 30 i više godina.
On podsjeća da je tada u svim postjugoslavenskim državama započela radikalna transformacija antifašističke kulture sjećanja iz vremena jugoslavenskog socijalizma, koja je imala svojih slabosti, prešućivanja i nedostataka, ali je znala na pravi način odgovoriti na ključno pitanje. Tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj strani, naime partizani, a tko na krivoj? Ustaše, četnici i svi drugi kolaboracionisti. Sada više ne znamo odgovor na to ključno pitanje, kaže.
On se ne daje ili se daje na posve krivi način, dakle da su te kolaboracionističke snage u ovoj ili onoj varijanti bile i jesu ta prava strana, ili se radi neki ideološki mišmaš, dakle neka mješavina, pa svi su zapravo isti, pa tu treba doći do pomirenja. I tako je sve ideje koje zamučuju pravu sliku stvari iz Drugog svjetskog rata, ali ne samo to.
Naime, on upozorava da iz tih krivo postavljenih osnovnih činjenica u Drugom svjetskom ratu proizlazi niz ideoloških, političkih i društvenih komplikacija kojima danas itekako svjedočimo.
Posljedice povijesnog revizionizma, ne samo dakle u Hrvatskoj, nego i u susjednim državama, su velike u onoj mjeri u kojoj te države ni sada, više od četvrt stoljeća nakon završetka ratova, nisu izašle na pravi put što se tiče niti kulture sjećanja, niti onoga što uključuje kultura sjećanja, to je jedan razuman civiliziran odnos prema susjedima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti radno vrijeme?
Do 0.24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti i mana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila, zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogriješiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glaso mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
Da li bi uvođenje poreza na pse moglo da riješi problem hiljada tih napuštenih životinja na ulicama Srbije? Pitanje je koje se nedavno otvorilo nakon prijedloga Nacionalne kinološke organizacije. Taj problem, kako navode pojedini ljubitelji životinja, traje još od vremena turske vlasti, prije skoro 150 godina. Poslušajte Zorana Glavonjića.
Viola Landara, Mirko, Bine, Vili, Foxi, Zira, Brauni i Tiberije neki su od pasa koje su napustili vlasnici, nakon čega su kao takozvane lutalice završili u prihvatilištu Riska na levoj obali Dunava u Beogradu.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Šta će psi na ulici, znate? Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naših rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje. Pa čak ja znam neke ljude koji su napustili psa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Ćalić iz azila Riska u Kotežu. Tu svakog dana boravi 250 pasa čije poreklo se ne zna, jer ih nekadašnji vlasnici nisu registrovali i obeležili, koji su nađeni u gradu, predati azilu ili krišom doneti pred kapiju i ostavljeni. Od ukupne populacije u prihvatilištu samo dva psa su imala identifikaciju. Zvaničnih podataka o broju napuštenih pasa u Srbiji nema, dok Organizacija za zaštitu životinja Feniks procenjuje da ih na ulicama Beograda ima oko 10.000.
Ne može niko da vam kaže tačno, zato što se to ne radi, ne broji se, ne postoje statistike.
Kaže Milica Ranković iz udruženja Feniks. Kao mogući model za rešavanje ovog problema, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije Mahmud Al-Dagistani izneo je predlog da se uvede porez na vlasničke pse. To bi, kako je rekao za naš program, podrazumevalo da legalni držaoci plaćaju jednokratnu godišnju taksu u iznosu od 8,5 do 17 evra.
Mi smo hteli da damo naš doprinos, da mi te pare koje država uzima, da napravi azile za pse. Dajte ljudi da ti psi budu ovako zbrinuti u azilima. Ima ko da ih hrani. Svako od nas kad bi dao nešto, mi ne bi imali više pasa lutalica.
Takozvani vlasnički psi su oni koji su prijavljeni i registrovani kod nadležnih službi. Tri takva, Blica, Bosa i Bača, ima Beograđanin Nikola Lalić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da taksa samo donekle ima smisla.
Ali da je potpuno rešenje problema, miljama je daleko od toga. Rešenje problema se definiše tako što prosto neko ko preuzme na sebe da bude vlasnik psa, neophodan je da obvuče neku odgovornost. Treba da postoji zakonska regulativa koja će ih sprečiti da olako uzimaju pse i da se olako od njih otarasi.
Njegova sugrađanka Verica Anastasijević, vlasnica mešanke Reje, izričito je protiv poreza.
Jer, mislim, dosta ljudi neće hteti da plaća taj porez. Neće moći, u stvari, mislim da će dosta ljudi tada krenuti da svoje kućiće ovde ih puštaju napolje. Dosta kuca će se naći napušteno praktično.
Prema registru Republičke uprave za veterinu u Srbiji postoji 131 prihvatilište za pse i druge kućne ljubimce. Milan Ćalić iz Azila Riska smatra da bi uvođenjem poreza bili kažnjeni odgovorni vlasnici.
Azili nisu rešenje problema napuštenih pasa, oni su samo jedan deo rešenja, jedan mali deo. Mi se bavimo, azili se bave samo posledicama.
Gradsko javno komunalno preduzeće Veterina Beograd u glavnom gradu ima 6 prihvatilišta sa 3800 mesta u kojima zbrinjava napuštene životinje. Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pola decenije udomljeno 4.500 pasa.
U najširem centru grada Beograda vi više ne možete videti gotovo ni jednog psa koji je nezbrinut, sem pasa koji su zapravo znamenitost grada.
Procjena Kinološkog saveza je da u Srbiji ima 400.000 upisanih vlasnika pasa. Na osnovu pravilnika Srpskog ministarstva poljoprivrede obavezni su obeležavanje i registracija pasa, na osnovu čega dobijaju lični dokument i uvode se u državni registar. Obeležavanje se vrši ubacivanjem mikročipa u vrat psa sa podacima o njegovom imenu, polu, rasi i boji dlake. Centralna baza Republičke uprave veterine beleži skoro 2 miliona registrovanih pasa u Srbiji. Prema Srpskom zakonu o dobrobiti životinja, zabranjeno je napustiti i odbaciti životinju čiji opstanak zavisi od čoveka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.